أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات
وعادت قوانا بعزم الأبات
يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من صراما
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد نسوى ستالي وناشم زدنيم predavanju kod kazne za nemora. Čovjek koji počini nemoral može biti u jednom od dva stanja. Ili je oženjen, ili je neoženjen. Ovo je opće, može on biti u nekakvim međustanjima da je razveden. Ali u ovome slučaju to znači nije bitno, odnosno ne mijenja propis, nego mijenja znači jedno od dva stanja. Jer je znači oženjen ili je neoženjen. Pa pod neoženjen, znači odnosno pod oženjen, pod propis oženjenog je čovjek koji je znači bio oženjen. Pa čovjek koji je, znači, sklopio bračnu vezu i imao intimni odnos sa ženom, jedan put sklopio je ispravnu bračnu vezu. Znači, nije sklopio bračnu vezu koja je neispravna šerijatski. Nego mora biti, znači, ispravna, imao intimni odnos jedan put i razveo se i ostao 15 godina razveden. I kada počini nemoral, on se tretira oženjenom osobom. On više nije neoženjen. On se tretira oženjenom, znači osobom. Tako, znači, kako muškarac, tako je li i žena. Da bi se čovjek smatrao, ovdje govorimo oženjenim, treba da prvo bude punoljetan i da bude razuman. Da bude punoljetan i da bude razuman. Jer nerazumna osoba i maloljetna nisu, znači, podvrgnuti šerijatskim propisima. Oni, znači, ne ulaze u taj propis. I isto tako treba biti slobodan, znači da nije rob. Jer se kod roba, znači, razlikuje kazna. فَإِنَ تَيْنَ الْفَاحِشَةَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. A ako počine kakvo ružno djelo, razvrat, jel, njima pripada pola kazne koja pripada znači onome koje je udat ili oženjen. Pola. Dobro, ako počini, znači, ovaj, nemoral, pa treba je bičevati, mjesto 100 bičeva dobit će 50. Ali kako ćemo prepoliti kamenovanje? Na pola smrti. Ne može, znači. Kamenovanje se ne može, znači, dijeliti. Ne može biti pola. Pa ispravno kod islamskih učenjaka da će u tom slučaju dobiti opet 50 bičeva. Znači, to je propis samo vezani slučaj, znači, za roba. Onoga, znači, ko nije slobodan. Alija radijallahu anhu, kada je naredio mu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da ide da kazni robkinju koja je počinila nemoral, kaže, pa sam došao, kaže, pa sam našao da je, kaže, u nifasu. Što kaže da ona bila šta? U bračnoj vezi. Znači, zaključuje se za visoki u nifas, znači, bila je trudna, znači, imala je bračnu vezu i onda počinila nemoral. Pa je ovaj zbog toga, znači, ovaj, kažnjena, jeli, nakon toga, kaže, da je bičeva. To je drugi uvjet. Prvi uvjet bi znači teklif, a to je da je šerijatski obaveznik. Da je obavezan, a to obuhvata šta? Znači punoljetstvo i razum. Drugo je sloboda. Jer sloboda znači ovaj nema veze sa teklifom, ovaj, iako nije slobodna osoba koja je rob, mora opet šta? Mora obavljati, jel tako, mora izvršavati propise. I imamo treći uvjet, a to je da se desio, znači, među njima bar jedan put, znači, intimni odnos, znači, iz slobodne, iz, kaže, ispravne bračne veze, kao što smo spomenuli. A, da li je uslov da bi čovjek se tretirao oženjenim, da to mora biti sa muslimankom, čovjek oženio kršćanku i živio sa njom i potom počine moral. Hoće nad njim biti izvršena šerijetska kazna? Tu se islamski učenjaci znači razilaze. Ispravnije je mišljenje koje zastupa imam Šafija, imam Ahmed i drugi da se on tretira oženjenim. Znači da može biti, znači da se tretira oženjenim. Kao što dva kršćana koji su oženjeni pa počine nemoral, oni ulaze u propis, znači oženjeni osoba. A za razliku od ropkinje, ako je ropkinja, znači, ako je čovjek oženjen ropkinjom, ne tretira se oženjenim ako počine moral. Ne tretira se, znači, oženjenim. Šejh Islam Ibn Tajmije Elamul Muqin govori o tome opširno. Da kaže, taman ovaj bila žena slobodna, ružna, pa je li toga na neki način, je li sebi traži opravdanje da počine moral, bit će kažnjen. A ako ima u ropkinju, kaže da je najljepša što može biti, pa počinje nemoral, neće biti kažnjen, znači kamenovanje, znači nego se kažnjava kao šta? Neoženjen. Kao se kažnjava se, znači kao neoženjen. Allahu alem, u propisima Allahovim, znači ponekad postoji mudrost koja nama nije, znači, dokučiva, nego je čovjeku dužno, znači da se pokori onome što uzvišeni Allah, a za oče da propisao. Naravno, kada dođemo do pitanja ovaj kamenovanja osobe, ovdje kad smo govorili za roba, zašto će robu biti pola? Teško je kazati kategorički zašto će biti. Ali neki učenjaci kažu da je kazna shodna blagodatima koje čovjek uživa. Pa rob nema povlastice koje ima slobodna osoba. I što su blagodati veće i kazna biva veća. Ja nisajen nebi, men jepti min kun nebi fahišeti mu bejinetin, ju da'afu leha da'adabu da'afin. O žene poslanika, koja od vas počini nekakvu očitu bestidnost, kaže njoj će biti dupla kazna. Zašto dupla kazna? Zato što su njene blagodati duple i više nego duple. Zato što je žena poslanika i zato što ima, znači, ovaj poseban, znači, status u tom pogledu, pa živi, znači, u kući objave i ne treba, znači, da čini nešto što ne doliči. Pa bi imala duplu kaznu. A tako rob koji ima manja prava, on ima šta? Manju kaznu. Za razliku od jedne skupine, tako većine ljudi koji su između, znači, ta dva stepena, oni imaju, znači, kaznu koju uzvišeni Allah za uđele propisao. Naravno, danas je ovaj moda da svako priča o vjeri. To je znači moda koja je raširena kako u arapskom svijetu, tako i kod nas ovdje i na drugim mjestima. I o vjeri često pričaju ljudi koji su islamski mislioci, dobronamjerni ljudi i slično tome. Znači, u nijet niče ne ulazimo, imamo znači lijepo mišljenje o muslimanima, međutim, lijep nijet ne znači nikako da čovjek ima pravo da priča o vjeri. Islam, braćo, ima toliko svojih disciplina koje bi čovjek morao bar imati nekakav opći pregled tih disciplina, ako ih ne poznaje u tančine, što je teško, da zna općenito na čemu se to zasniva islam i čime se može dokazivati. A ljudi dođu, ne zna ništa o tome, i dođe i priča o najpreciznijim šerijatskim pitanjima. Ima jedno djelo štampano je u 15 tomova. Fikska pravila. Fikska pravila. Ti koji pričaš o vjeri, daj mi spomeni jedno. Samo mi jedno spomeni, neću komentar nikakav. Svako fiksko pravilo ima svoj komentar. Ti mi spomeni samo jedno pravilo. Ili spomenut ćemo ti dva pravila, fiksko i usulsko. I ti razluči koje je fiksko, a koje je usulsko. I na osnovu čega ćeš razlučiti. A šarijet je samo po pravilima. Imaš pravila i kroz jedno pravilo proturiš 30 mesela. Kroz drugo pravilo 50. Kroz treće je 1000. Pravila. Kaže, kako pravilo? Otkud pravilo? Pravila koja se izučena iz Kur'ana i Sunneta. I ljudi dođu, znači, kad pričaju o vjeri, cirkus napravi. Cirkus živi napravi od vjere, znači, govore, a ne znaju, znači, ni nikad čuli za to nisu. A ne kažemo, znači, da su prošla nešto o disciplinama, ni to možeš pročitati na bosanskom jeziku, ni tome nešto ima, ili ono što ima, to je sasvim malo i mizerno, to ne može ovaj toliti glad, niti žiću. Pa je, kažemo, moda da ljudi pričaju o vjeri. I moda je također da pokušava upakovati vjeru da bi se ona mogla kao takva proturiti kroz sva društva. Znači, tako ambalažiraš islam, da kad uđe u Ameriku, Washington, na aerodrom, kad sleti islam, kažu ehlen vas, ehlen burum islam. Ode u Australiju, sleti, ovi dole već napravili ovaj gozbu, čekaju islam. U Njemačku gore, Njemce već ljute se što islam ne dolazi nama. Takav upakovan, tako sa mašnom, lijepo uređen, da se islam, znači, prilagodi društvima. A nikako da se društva prilagode islam, pa onda kažu, pogledajte, kažu, jedna od stvari koje nam i zapad blaho zamjeri. To nam nikako ne mogu oprostiti, a to je što postoji nešto zove kamenovanju islamu. Hajmo mi da vidimo taj propis. Kakav je taj propis? I prvo šta ti kaže, kaže, o tome nema ništa u Kur'anu. Pazite dobro. Kad ti čovjek dođe i ti mu spomeneš propis islama i on kaže, vidi brate, Allah te nagradio, o tome nema ništa u Kur'anu, odmah na njega staviš upitnik od glave do pete. I s jedne i s druge strane. Upitnik. On je pod upitnikom velikim. Dok je rekao, o tome nema ništa u Kur'anu. Te su riječi po spoljašnosti lijepe, ali to su riječi istinje, s istine sa njima se želi batil. Jeste, nema ništa u Kur'anu, u duhanu, tačno. Ni u drozi. Tako, droga nije spomenuta u Kur'anu. I nema samozadovoljavanju ništa u Kur'anu, jasno. I nema, tačno. I kada želi da ti udari na sunnet, kaže, o tome nema ništa u Kur'anu. Te riječi, to koriste notar. Jer on ti žime želi reći, jeste to što ti sunnetom dokazuješ, ali sunnet sav treba vratiti na Kur'an, nije tačno. Sunnet ne treba vratiti na Kur'an. Jer između sunneta i Kur'ana nema kontradiktornosti. Osim ako je sunnet daif, to je drugo, to izlazi van okvira ovoga što govorim. Sunnet se sav uskladi sa Kur'anom bez ikakvih poteškoća, vjerodostojno. I sunnet vjerodostojan sam među sobom isto se tako uskladi. To nije spojno. Pa sunnet sudi Kur'anu, a Kur'an ne sudi sunnetu. I ovo je opet problem kod mnogih. Kada kažeš da sunnet sudi Kur'anu, a Kur'an ne sudi sunnetu, ja Arab kaže. Zato što sunnet pojašnjava Kur'an, a Kur'an ne pojašnjava sunnet. Pa je Kur'an došao općenit, pa ga sunnet pojašnjava. Pa mu time sudi u smislu da pojašnjava njegova značenja, a nećeš naći rijeđe osim rijetko, možda slučaj ili dva, da je Kur'an pojasnio sunnet. Pa je, znači, ova skupina ljudi kaže, o tome nema ništa u Kur'anu. Hoće ti kazati, to je plaho šubeli što ti govoriš. Taj propis, to je krajnje sporno, to što ti, jer Allah o tome ništa objavio nije. I onda tako prilazi. I onda na osnovu toga porekneti Mehdiju. Kaže, nema ga u Kur'anu. Porekneti Deđala, nema ga u Kur'anu. Kako Deđal kaže, toliko iskušenje da dođe ljudima, da ljudi nemaju snage protiv njega i tako dalje, kaže, to nije od Allahovog hikmeta na zemlji. To što došlo mu tevatir hadise o tome, mi s tima ti sva potarimo patos i kažemo našim hadiskim stručnjacima, jeste jad, jeste ovaj neznalice, kako ste mogli takve hadise prihvatiti od cijenti vjerodostojnim. Tako isto pobiješ dolazak Isa, ali i selam, jer u Kur'anu nema ništa jasno, jeli, kako oni žele, jasno, 100%, da tako, ovaj, o dolazku Isa, ali i selam. I tako, znači, kazna za odmetništvo od vjere, isto to što sad iskod Buhari i Muslima, ništa to je ovaj nula puta nula i slično tome. Pa kažu šta? Nema o tome ništa u Kur'anu. I znači tako prilaze. Kur'an nije sam izvor šerijata. Protivno, uzvišen je Allah mogao spustiti Kur'an i nakon toga ovaj. Nego je došao, znači, Kur'an sa sunnetom i praksom ashaba. Pa je to ovaj jedna od stvari koje ljudi... I onda kažu, ovaj, ne možemo mi takvi... Ne možemo, takav islam ne može proći jer ga ne prihvata zapad. Takvim. To je radikalan islam. Moramo mi s tim kamenovanjem nešto uraditi. Šta ćemo? Pa kažu, lako. Poreći taj propis. Kako su radili Mu'tezile? Jedan dio Mu'tezila i Haridžije. Haridžije kažu, nema kamenovanja. Jedan dio Mu'tezila. Kažu, to je propis koji nema u islamu. Odbaci hadis, je li tako? I onda se ovi koji se pripisuju Ehlu Sunnetu povedu za tim ovaj... Je li tako? Zatim novotarima i nakon toga znači poreknu ovaj propis, eto da bi mi mogli ipak, jer na zapadu nema smrtne kazne, je li tako? I ovaj, ili u većini zemalja nema smrtne kazne, pa da ne bi znači ovaj zapad zamjerio muslimanima što imaju smrtnu kaznu, kažu, i to tako tešku smrtnu kaznu, kažu da mi to nekako izbjegnemo. I jadan je čovjek koji se stidi svoje vjere i koji se stidi onoga što je Allah objavio. On je jedan da ne može biti jadniji. Jer uzvišeni Allah, azza wa džel, nije objavio ni jedan propis, a da u njemu nije, znači, apsolutna korist za ljude. Sve što je zabranio, znaj da ti je to šteta. A sve što je propisao i naredio, znaj da je tome korist, taman to za tebe djelovalo teško. Koliko god djelova za tebe teško, dođeš u džamiju da klanjaš, to je za tebe korist. I na dunjalku i na ahiretu. Hadž, zekijat, post, sve tako. Pa je ovaj, znači, propis kamenovanja potvrđen, znači, sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i nije, znači, jel u tom pogledu, ovaj, ništa dokinuto. Spomenut ćemo nešto, znači, da je tome bilo i u Kur'anu. Naravno, ovi što poriču to, oni kažu, ovaj, ne odgovara to ruhu islama. Islam svojom blagošću i islam svojom, znači, ovaj, milošću prema ljudima, kamenovanje odudara od islama. Pogledajte, kažu hadis Ibn Abbas, koga bilježima muslim, da je, kada je poslanik sa osram rekao, kada budete klali životinju, kaže, dobro naoštrite nož. Naoštrite nož i je li da je brzo prekolješ, kaže, da tako ne pati životinju. Životinju koju ćeš jesti kada kolješ, ne možeš je patiti. Kažu, kako onda možeš patiti čovjeka Adamovog sina koji klanja i posti i Allaha vjeruje, ali učinio je prijestup šerijatski. Gdje tu, kažu, milost i kako se to može uklopiti sa ovaj šerijatom i ciljima šerijata? Naravno, ovo je emotivno, paušalno nekako prosuđivanje, jer oni da su razmišljali o ciljevima šarijata, ne bi tako govorili. Spomenite nam, vi koji tako govorite, spomenite nam jednu korist u tome da životinju kolje štupi množem. Jednu mi korist spomeni. Nikakve korist nema. To je čisto zlo i čisti šar. A ima li korist tome da se kamenuje osoba i da to drugi gledaju? To je velika kao... To je korist za društvo. Da cijelo društvo korist za njega prvo da se očisti od toga, a za drugo društvo znači da se to zaustavi i da se, znači, nemoral u jednom društvu znači prekine. Pa je u tome korist, a u ovom drugom nema korist. Pa šerijat nije propisao nešto što ljudima djeluje teško, a u njemu nema korist. Nego znači mora u tome definitivno znači biti nekakva ili korist. To je znači što se tiče ovoga, znači ove definicije u stvari oženjenom, ko se tretira znači oženjenom osobom. Kazna za čovjeka koji nije oženjen. Ili nije udata, znači je isti je propis za jedno i za drugo. Tu je ulema složna, je li oko toga složna i na ovome propisu prethodno, pazite. Ulema je složna. To što Haridžije i Mu'tezile kažu suprotno, to ne utječe na konsenzus Ehlu Sunneta. Od Ehlu Sunneta nije o tome niko pričao. A to što Haridžije kažu, oni su jednako davno van tog kruga. a Mu'tezile da ne govorim. A što se tiče, znači, ovaj neoženjenog ili neudate, znači, to je ovaj predmet jednoglasnog stava, jer uzvišen je Allah kaže ezanijetu ezani feđlidu kule vahidi minhuma mjetađad. Znači, neudatoj i neoženjenom udarite svakom od njih po stotinu bičeva, to jest lako počinjamo. Međutim, hoće li uz ovu kaznu biti još dodatna kazna kakva ili samo bičevanje? Predmet je, znači, spora među islamskim učenjacima. Islamski učenjaci, znači, se razilaze na tri mišljenja po tom pitanju. Jedan dio učenjaka kaže da ga treba protjerati godinu dana. Pored bičevanja, bit će protjeran godinu dana iz mjesta gdje živi. Iz Sarajeva ga, na primjer, protjeraju u Mostar ili u Bihać. Znači, pored toga što će biti, znači, bičevan. I ovo se prenosi od pravednih vladara, od četverce pravednih vladara. I prenosi se od Ata i Tausa i Seura i Ishaka i Ebu Seura i Šafije i Ibn Hazma i drugim. Oni tu dokazuju hadisom Ubade ibn Samita u kome se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao uzmite od mene, to jeste propise. Allah je, kaže, njima učinio izlaz. Neoženjeni i neudata neka budu bičevani sa stotinu bičeva i protjerani godinu dana. Neka budu bičevani i protjerani godinu dana. I imamo hadis Abu Hurajre radijallahu anhu, ovaj kod muslima, ovaj drugi je kod Abu Hurajre, kod Buhari, kod muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao čovjeku onome što je njegov sin počinio nemoral kada je bio iznajmljen sa ženom čovjeka koji ga iznajmio, pa kaže, tako mi on ga učinio u ruci moja duša, ja ću vam presuditi po Allahovoj knjizi. Kaže, tvoga sina treba bičevati i treba ga protjerati godinu dana. I ne prave ovdje razliku između muškarca i žene. I muškarac i žena će, znači, biti protjerani, znači, godinu dana. Drugo mišljenje je da će biti protjeran samo muškarac, a neće žena. I to je stav imama Malika, evo Zaje, i kažu, to je za ženu smrt, da ona bude protjerana. To je njoj put da čini tek onda fesad. Protjeraš je negdje daleko i onda, kaže, može činiti fesad. I kažu, došao je hadis koji zabranjuje ženi da putuje sama bez mahrema. Da putuje sama bez mahrema, koliko dan i noć. Znači, ta razdaljena neka koja bi bila možda 80 km ili približno tome, žena ne smije putovati osim s mahremom. I treće mišljenje je da će biti samo da nema, znači, ovaj protjerivanja, osim ako to vladar uzme kao ta'zir, kao popravno odgojnu mjeru, znači, tom čovjeku, zbog fesada određenog koga čini, slično tome, ako to vladar procijeni, u protivnom, ostaje samo, znači, samo bičevanje. Wallahu alem da je ispravnije da će biti protjerana ta osoba, i muškarac i žena, da će biti protjerani godinu dana. Pored bičevanja, znači, i protjeruje se iz tog mjesta godinu dana. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao el bikrani yujladani u yanfian, kaže, neudata i neoženjen bivaju bičevani i protjerani godinu dana. Znači, tako došlo u vjerodostojnom hadisu. El bikran, dvoje koji su, znači, ovaj, jeli, nevini. I on je nevin i ona je nevina, je li tako? Biće protjerani, bičevani i protjerani, kaže se u dvojini za oba dvoje. Pa nije napravljena razlika. Tako da ovdje ovaj, jeste ovo mišljenje da je to za ženu fesad, da je to što ima Malik zastupa i Uzaji i drugi, da je to ovaj za ženu put za fesad i nered, to je jako sa strane logičkog posmatranja. Međutim, kada dođe šarijatski argument, tada logika, znači, nema udjela. Mora se raditi po argumentu. Dobro, kako ćemo to riješiti sa ženom koja ode i napravi E sad, kažu, to rješava imam muslimana. I pogledajte koliko je zlo za društvo jedno da nema, da nema islamske vlasti. Da ne postoji, znači, vlasti. To bi on trebao obezbijeti. Znači, da pripremi jedno mjesto poseban, dom jedan, na primjer, da bude u jednom gradu ili par gradova gdje će se ljudi protjerivati, je li tako? I borave tu u domu, imaju tu, znači, odgojne mjere, imaće predavanja, imaće, znači, da im se iman poveća, da se ne vrate više, znači, na, jel, u smislu, znači, imam bi morao preuzeti tu obavezu da, i da budu pod kontrolom, jel tako? Znači, da se ne može više ponoviti slična ili stvar. Tako da u tome nema zapreke, ako su došli vjerodostojni hadisi, znači, ne može se to pobiti ničim mišljenjem. A što se tiče samog bičevanja, islamski učenjaci su složni da će bič kojim se bičuje čovjek biti ili žena biti jedan biti ovaj bič koji je znači srednje nekakve krutosti. Neće biti znači krut suviše da ostavlja tragove velike, niti nešto nježno i blago kao da ga masiraš. Je li tako? Nego mora biti znači udarac, mora osjetiti bol. Ali opet nekakva sredina. I onaj koji udara, znači nećemo dovesti najjačeg u gradu, tako, koji tamo po svaki dan 100.000 udaraca udari u onu breću, u makivane one udara, nego dovedemo, znači, prosječnog čovjeka koji će dići ruku samo toliko, znači, da mu bude u ravnini s ramenom. Neće, znači, dizati da se vidi bjelina, znači, ispod pazuha. Nego, znači, na pola i onda udari. Pola i udari. Nije, znači, to sada nekako bičevanje, nakon koga čovjek više ne može ovaj dva mjeseca na noge stati, tako. Ciljana je, znači, ukor i da osjeti bol, ali nije, znači, bol od koje bi trebao podleći ili da je to iživljavanje nad tom osobom. On jeste učinio prijestup, ali ne znači nikako da se može neko iživljavati na njim zbog grijeha koga je učinio. Možda se sutra popravi i bude bolji, znači, od drugih ljudi. Pa je to, znači, kazna i ukor da zapamti da se to ne isplati raditi. Dobro. Što se tiče, znači, ovoga, prethodno smo spomenuli što se tiče kamenovanja, kazali smo da nema razilaženja među ehlu sunnetom od ashaba i tabina i drugih, znači da je to propis koji je, koji nije dokinut u šarijatu, koji nije stavljen van snage. Došlo u hadisu Džabre, ali tako da Odisu Badi Musamita, prosto koga smo spominjali danije, kaže poslanik, salosan, uzmite od mene, kaže, Allah je našao njima izlaz, kaže, neudata i neoženjen, udarit će im se po stotinu bičeva i bit će protjerani. A kaže, oženjen i udata bit će bičevani sa stotinu bičeva i kamenova. Pa prvi imaju neoženjen i neudata imaju duplu kaznu. A to je šta? Bičevanje i protjerivanje. A oženjeni imaju duplu kaznu. A to je kamenovanje i prije toga šta? Bičevanje. Ovako došlo od Isu. Vidjet ćemo o tome da li treba i bičevati. Da li treba bičevati ili je dovoljno samo je li taj propis dokinut, nije li dokinut. O tome ćemo najvjerojatnije govoriti u našem narednom predavanju. Uglavnom, ovako je došlo u hadisu. Hadisu Badi Musamita došla su šta? Dvije kazne za onoga ko počini nemoral, a u bračnoj je vezi, ili bolje kazati, u propisu je šta? Čega? Oženjene osobe. U propisu je, kažemo, u propisu zato što ne mora trenutno šta imati ženu. Žena se naljutla i pobjegla svojima. Nećemo se vratiti 3 mjeseca, ali tako? Godinu dana. Nije razveo. On je dalje oženjen. Ili je bio oženjen pa se razveo, pa ostao momak, je li tako? 10 godina, 5 godina, nije bitno. On je u propisu oženjene osobe. On je u propisu oženjen. I koliko znam da po tom pitanju, to je možda predmet nejasnoće, kažu, pa on nije oženjen. Jeste on bio oženjen. On je bio oženjen, znači, i ulazi u taj propis i više ne može taj, znači, taj epitet oženjenog ne može više, ovaj, jeli, maknuti od sebe ili udaliti ga, već biva oženjen. Ili u propisu oženjenog. Došlo je u hadisu Ibn Abbas, da je Omar radijallahu anhu bio jedne prilike na minberi, a i hadis je od Buhari kod Muslima, i da je rekao, kaže, Allah je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme sa istinom i objavio mu knjigu. I kaže, bilo je od onoga što je objavljeno u knjizi ajet o kamenovanju. Kaže, mi smo ga razumjeli i zapamtili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kamenovao i mi smo kamenovali poslije njega, tako kaže Omer. Kaže, pa se bojim, kaže, ako prođe, kaže, vrijeme, jedno određeni vremenski period, kaže, da će jedan od njih kazati, ja, jesi Omer skenirao, jesi Omer postavio dijagnozu. Kaže, da će jedan od njih kazati, kaže, mi ne nalazimo u Allahovoj knjizi kamenovanje. Pa će, kaže, tako ovaj zalutati ostavljajući Allahovu naredbu koju objavio u Kur'anu. Kaže, kamenovanje je obaveza po Allahovoj knjizi onome ko učini nemoral, a oženjen je ili u bračnoj vezi bio muškarac ili žena, ako se, kaže, to dokaže, znači svjedocima, ili da, kaže, bude trudna ili da prizne. Ono što smo govorili tako. Pa je Omer ovdje, znači, ukazao na ovaj, ukazao je na to prije poslanik sa osam. Mahadijsko Tirmizi je da je rekao, kaže, bojim se, kaže, da će doći, kaže, vrijeme kada će čovjek dobro natrpanog stomaka sjediti, kaže, u udobnoj fotelji i kaže, kazati, evo, kaže, ispred nas je Allahova knjiga. Što nađemo da je u njoj halal, to je halal. Što nađemo da je haram, to je haram. Kaže, a kaže, nije tako. Ja, kaže, mogu dozvoliti ili zabraniti kao što to čini knjiga Allahova. Znači, sunnet. Naravno, ne po svojim vjerilima, sallallahu alejhi ve selleme, već po onome što mu uzvišeni Allah objavljuje. Pa je znači ukazano da te koji se nazivaju Kur'anđije, oni se pojavljaju u Indiji jedno vrijeme i to je znači mezheb koji ljude izvodi van islama, koji kažu samo Kur'an i nećemo sunnet. To je znači mezheb koji čovjek izvodi van okvira. Ako bi čovjek u jednom pitanju zalutao, to je druga stvar, ali da u potpunosti odbaci sunnet, to ne može znači biti musliman. Taman kada bi ovaj znao Kur'an ovaj i radio po njemu u potpunosti, jer onaj ko zna Kur'an, a ne radi po sunnetu, on će znači dosta toga ili neće razumjeti, ili će raditi po nekakvim općenitostima, jel tako, ovaj, koje neće biti ovaj, neće biti ispunjeno ono što je uzvišeno Allah tražio ono svoje robovati. Pa ovo ukazuje znači da je ajet o kamenovanju bio u Kur'anu, pa je uzdignut. Uzdignut je tilavet, ali je ostao propis. Znači, nema ga da se uči u Kur'anu, ali je propis, znači, ostao kao, jeli, aktuelan. Ešehu o šehatu ida zeneja ferđumuhu melbette. Kaže, starca i staricu koji počine nemoral, kamenujte ih. To je došlo, tako bilo je u Kur'anu. Pa je uzvišeni Allah dokinuo što želi. Ma nensah min ajatin e ununsiha ne'ti ila ne'ti bihajnin minha e umisliha. Mi nećemo jedan ajet dokinuti, staviti ga van snage, a da nećemo doći sa sličnim njemu ili boljim od njega. Pa je dokidanje, znači, u Allahovoj knjizi i dokidanje imaju razne vrste. Jedna od tih vrsta je da bude dokinut ovaj tilavet, a ostane šta? Propis. Ili bude dokinut propis, a ostane šta? Tilavet. Volati jetin el fahišete min nisaikum, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. To je propis koji je bio u prvo vrijeme islama. Nije bilo, nego bilo znači da se zatvore u kućama dok im uzvišeni Allah ne da nekakav izlaz. Pa uzvišeni Allah znači mijenja šta želi u svojoj knjizi, kako želi, i on najbolje te bar htjela zna, znači, mudrost, jeli, mudrost toga. Pa je znači to bilo u Allahovoj knjizi. I vi znate kada je do onaj momak, kada je bio dječak, kada je bio iznajmljen kod onog čovjeka i počinio nemoral s njegovom ženom. Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, presudit ću vam, tako mi on ga učini ruci je moja duša, presudit ću vam po Allahovoj knjizi. Pa tako? La aqdijen nebej nekom bi kitabila. Kaže, što se tiče njega, a mladića koji je počinio, kaže, vratite nazad stoku i šta? Šta je još dobio stoku? Zboravljujući. Slugu. Dao mu je 100 ovaca i slugu da šta? Da se iskupi. Kaže, vrati nazad njemu, tamo, stoku i slugu, a kaže, njega treba šta? Bičevati. A kaže, nju, kaže, ovaj, a, treba kamenovati. Kaže, o Unejs, idi, kaže, i pita je, rekao Enesu, tako iz Miljaka za Unejs, kaže, idi, kaže, i pita je, kaže, pa ako prizna, pa je priznala, pa je kamenovala. A šta kaže? Presudit ću među vama po Allahovoj knjizi. Pa je naredio da ona bude šta? Kamenovan. Što ukazuje da je taj ajet bio u Kur'anu. I o to je danas predmet ismijavanja od ovaj modernista i od ovih koji bi da islam upakuju, kažu, to su priče za malu djecu. Pa poslanik sam kaže da sudi po Allahovoj knjizi i presudio, znači, kamenovan. A gdje je to onda? Pa bilo je, znači, pa je nakon toga dokinuto, ilhamdulillah, među ehlu sunnetom, znači nema po tom pitanju nikakvih nejasnoća. I zato je, braćo, jako bitno da čovjek zna od koga sluša znanje. Ljudi dolaze i govore i pričaju, med mu curi s jezika. Kada ga slušaš, on jednostavno ljude, on ljude, znači, opsihri svojim lijepim govorom. A batil priča. Nije bitno kako govoriš, nego šta govoriš. A to kako govoriš, to ti pusti. Jer ljudi, govornica, tako, oni su izvježbani da ti, to mu je zadaća. Da ti batil predstavi istinom svojom rječitošću i svojim lijepim izlaganjem i tako dalje. Pa se čovjek, znači, ne bi smio upecati na nečije lijepe riječi, a da mu, znači, kroz oto, znači, proturi nešto što je batil, što je neispravo. I poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kamenovao 4 osobe. 4 osobe. Kamenovao je Majza, Gamidiju, kamenovao je jednu ženu iz Džunejhe i Džuhejne. I kamenovao je dva židova, muškarca i ženu. To je bilo 5 osoba, ali su 4 slučaja, znači nemoralno, za koje se zna. I mimo toga, znači, nije poznato šerijetom, nije potvrđeno da je neko drugi imao tu kaznu. Od ovih 4, odnosno 5. Kada je došao Majz, došao i posvjedočio, kako je došao u hadisu Džabira, posvjedočio protiv sebe, pa je poslanik Salzana naredio da se kamenuje. I to je došlo u hadisu Ebu Hureyre, i Ebu Sejd al-Hudrija, Ebu Hureyre, i drugi, da je on kamenovan. I došla je žena iz Džuhejne, kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, bila je trudna. Pa je kazala, Allahu poslanici, kaže, očisti. Pa je rekao njenom staratelju, kaže, vodi je, kaže, dok se ne porodi. Pa kad je porodila se, došla je, pa je naredio poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da se pritegne odjeća na njoj dobro, da se ne bi otkrila. Znači, da se odjeća pritegne. I nakon toga je kamenovana, radijallahu ta'ala anha, i klanjao je poslanik sa osam dženazu. Kada je stao da klanja dženazu, naravno, Omer je bio tu. To se Omer, odmah nije sa Omeru šta? Omeru se to nije dopalo. Kako možeš, znači, jeli? Omer je bio takav čovjek po prirodi. To nije, braćo, da neko shvati Omer kada bi reagovao po pitanju munafika, kada je poslanik sa osam došao da Abdullah ibn Bej ibn Selulu klanja dženazu. Oni ga strpali u kabur, kaže, vadite ga, kaže poslanik. Pa su ga izvedili, pa je skinuo svoju košulju, pa ga umotao u svoju košulju. Pa još svoje pljuvačke je malo na njega spustio. Kaže se da mu je dao tu košulju zato što je kada je El Abbas zarobljen na Bedru, kada su ga doveli u Medinu, trebala mu je košulja. Amidža poslanika. A niko nije imao košulje, jedino imao Abdullah. Ibn Ubej ibn Selul, njegova košulja odgovarala Abbasu. Pa mu je dao, pa mu je poslanik, sa kažu, vratio tad košulju kada je ovaj umro. Munafiku. Jer mu nije dotad bila zabranjena šta? Da im klanja, znači, dženazu. Pa ga je stavio u kabur. Kaže, Omar, Allaho poslaniče, kaže, to je munafik, taj čovjek. Hadi se to lif, potvorio Ajšu, bio je uvijek, on je bio uvijek, on je bio taj koji je rekao, le in rađana ila medineti, le juhriđana le azu min halazel. Kad se vratimo u Medinu, kaže, sigurno će, kaže, ovaj, Allah kaže istirati, ovaj kaže, sigurno ćemo, kaže, iz nje istirati ponizne, jaki će istirati ponizne. Pa se vratio, pa kada je vratio se odmah i umro je. Nije, izišao je ponizni, izišao iz nje. Ovaj, tako da je poslanik sa osadem, kad mu Omar rekao, kaže, kako ćeš poklanjati dženazu? Kaže, Omar, meni je dato ovaj izbor. To tako. In te stagfir lahum, e u la te stagfir lahum. In te stagfir lahum seb'ine marraten, fe le jagfir Allahu lahum. Kada bi im tražio oprosta i 70 puta, Allah im neće oprostiti. Kaže da znam da će im Allah oprostiti kada bi tražio više od 70 puta, ja bi, kaže, tako činio. Kaže, Omer, nije mi zabranjeno. A poslanik, sa osim, uvijek je šao tom linijom milosti prema ljudima. Pa čak ima prema takvim najgorim stvorenjima. Ali kada je zabranjeno, kada je došla zabrana, znači u suri Teube, nakon toga više nikome nije klanio od njih dženazu. Ona tu salli ala ehadi minhum mate, ona tekum ala kabri. Nemoj nikome više od njih klanjati, nemoj nad njegovim kaburom stojati. Jer je znao poslanik sa osim imena munafika. A do tada je, znači, ovaj, bio, znači, prema njima, jel? Pa je došao ovoj ženi da klanja, kaže Omar, Allaho poslaniče, ne mora li počinila, što ćeš joj klanjati dženazu? Jer, kažemo, to je priroda Omera. To nije u Omeru šta? Ono što šije žele nužno provući uvijek gdje mogu. Pogledajte Omera, kako se on uvijek nešto protivio, uvijek je on nešto. On je takav po prirodi čovjek bio. Jak čovjek po prirodi, osjećao svoj ponos i nije dozvolio da tu dolazi neko da jel tako? I da se zna ko je bogobojazan i ko je grešnik. Međutim, ovaj, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Omere, kaže, ona se je pokajala teubom, kada se podijelilo, kaže, na 70 stanovnika Medine, kaže, bilo bi im dovoljno. Kaže, zar ne vidiš, kaže, da je došla sobom. Kaže, koja je teoba iskrenija od te da je došla sobom, da prizna i kaže da bude očišćena. Da bude očišćena, znači, od, jeli, od grijeha koji je počinila. I što se tiče ovih židova, a oni su došli, znači sa muškarcem i ženom koji su počinili nemoral, pa je ovaj, rekao poslanik sa osram, kaže, šta nalazite u Tevratu? Kakav je propis u Tevratu, znači za takve? Kažu, nalazimo, kaže, u Tevratu da ih treba, kaže, osramotiti, da ih treba bičevati. I kaže, trebamo ih, kaže, nakon toga ovaj, razdvojiti njih dva i staviti malo na mazge, jel tako, provodati malo kroz ulice da ljudi vide, da ih osramote. Kaže, doneste Tevrat da vidi. Da vidimo ono Tevratu tako. Pa su donijeli Tevrat, pa su otvorili, pa je čitao, jedan momak je čitao Tevrat, i kada je došao do ajeta kamenovanja, stavio je ovako ruku preko njega i pročitao ono što je ispred i ono iza. Znači, stavio je prst preko toga ajeta. Kada je pročitao, kaže Abdullah ibn Selama, on je bio tu prisutan, učenjak od koji je primio islam, tako, židovski, kaže, Allahu poslanici, kaže, recimo, kaže, neka skloni ruku i neka čita. Pa su pročitali, kada je pročitala ono ajet kamenovanja. Kažu, je stvarno Muhammedu pravo, jeste kamenovanje. Pa je poslanik sa osvijem naredio da se, jeli, iako nije znao čitati, on je znao kakav je propis. Sallallahu ala rasulina. Pa znači tako bili, jeli, kaži jel. Treba spojiti ove dvije kazne što smo govorili, bičevanje i kamenovanje, ili je dovoljno samo jedno dobro, pa je naravno potrebno, da je ono sa vama radina Muhammeda.